Yohani mtuma chipatulo 11 kuyambira na verse 18 inengukumba kuti ndivazge. Sono Betania wakava kufupi kwa Yerusalemu, pafupi kutalika mitunda 15. Ndipo Vayuda vanandi vakiza kwa Marita na Maria kuti vasakava pembuzge ivo kukwasikana na mdumbu wawo. Teora Marita, para iyo wakati wapulika kuti Yesu wakizanga, wakaruta ndipo wakakumana nayo, kweni Maria wakakarachete mnyumba. Teora wakayoya Marita kwa Yesu, fumu, usange imwe mkavenge kuno, mudumbu wane ntena wandafwe. Kweni ine nkumanya, kuti nangandi sono, chirichose imwe muti morombenge, chiuta, chiuta waperekenge ichi kwa imwe. Yesu wakati kwa iyo, mudumbu wako wa ukengeso. Marita wakati kwa iyo, ine nkumanya kuti iyo waza mkukasu mchivuka pazuva la umaliro. Yesu wakati kwa iyo, ine ndine chivuka na umoyo. Iyo mwene uyo wakukomezi kama ine, nangauri iyo wangafwa kwenye iyo waza mkuba wa moyo. Ndipo waliose uyo ngwa moyo, ndipo wakukomezi kama ine ntaa wafwenge. Iwe wakukomezi kama ichi. Iyo wakati kwa iyo, inya fumu, ene ngukomezi ya kuti imwe ndimwe Kristu, mwana wachiuta, mwene uyo kuendala kuti wize mcharu, ndipo wanani icho. Teura para iyo wakati wa yoya nteura, iyo wakaruta ntowa yake, ndipo wakamchemera Maria mnunguna wake kuseri kuti, msambizi wafika, ndipo wakukuchema iwe, tieni ise tirombe. Vadada wakuchanya, kwa zgirani mazgu awo kumitima itu siku uu, apo isi tikulindizge kwa imwe sono. Mazgu inu, mtebeti winu, na makani, vyose tapereka kwa imwe mzina la Yesu Kristu. Amen. Imwe munga karapasi. Chakulinga chane chakuwa kuno ndi kuyezia kuti ndivwire vantu vachiuta. Ntana chomene kuti ndirombe na kuvika maoko pavaruali. Kweni kuti iwo panji vangamanya kuona Yesu Kristu pakatipitu, mwana wachiuta pakatipitu. Ise tiyo yenge usiku uu pachisambizo ichi, ntewala Yesu wakiza ndipo wakachema. Sono panyengo iyi yene iyo ise tikuyoya, ikawa nyengo ya chitima chomene. Usange imwe mkabazikapo nkani mumoyo wa fumi itu, ise tikusanga kuti iyo wakawa mubwezi mkuru kwa minyamata uyu, Lazaro. Iyo wakawa, pama nyuma pakuruta kwa Yosefe, panji, iyo wakati waruta ndipo wakiza kuzakakara na Marita, Maria na Lazaro. Ndipo iyo wakawa pa ubwezi chumine, iyo wakawa ngati mliska kwa iyo, mbwezi mweneko. Ndipo wakampangira iyo tundu tuchoko tuakuti wavwarenge, chikoti chakuti wavwarenge, ina nkukomezga, iyo wakiyoya. Ndipo ichi chikarukika chonse kwa mblapa kujoina. Ndipo nteona iyo wakamchitira vintu iyo, chifuwa iyo wakagomezga mwa iyo. Ichi wakava iwo wakagomezga ndipo iwo wakachuona icho, iwo wakafumapa pampingo, na vinyake ntiura, kuti wamurondezge iyo. Ndipo chira sikava chindu chikuru mnyengo ira, chene icho nanga ndi chirango cha ichi ikava nyifwa, kuti ufumepo pa uu. Kweni Yesu mtu uyo wakindendekanga umwa iwo wakayoyera, kupasuanga mipingo yao, na kuyoyanga chindu chihende za msofi wao, na vinyake ntiura, iyo wakachita kupweteka kukuru kwa iwo wakaganagana. Ndipo nanga ngumzomera iyo chikamanya kuwa kuti unga sezgeka mumasinagoge. Ndipo ndewona usange iwe wasezgeka mumpingo, iwo wakaganagana kuti iwe ntaa ukava na mwavi wa uombozi. Usange iwe ntaa ukava kulimoza la guru lao, ngati la Farisi, wa Saduki, panji chinyake, kukava avya uombozi usange iwe ukava kuwalo kwa icho. Ndipo usange iwe wakava na ufulu, makii, ndipo iwe mbweno waka kukankiranga waka kuwalo, usange iwe waka kumbenge kuchita. Kula kukava kuiwa ya kwao, ndicho chifukwa Yesu wakati, imwe na mwambo winu, mwapanga mazu kachuta kubagambula pindu, mkuona? Ndipo sono ichi chawelezike kaso, chifukwa ise tose tikumanya kuti mda uko kujiwelezika iwo weka nyingo zinandi. Ndipo ichi ndi chachitima kuchioya. Kweni ichi chikachimika kuti chiwelezike kenge. Ndipo ichi chachitaso ichi mwakuwelezika. Ise tikusanga kuti Yesu nta vakamagana ganira viweme. Nyengo zinandi vandu vakukumba kuti vamu Yeruzge muntu uyo nta wakuzomerezgana na iwo. Ise nta tikwenera kuti tichitenge icho. Ise tingamanya kususkana imoza na minyake kwene tive vakutemwana. Kusangeine nta kasusukana na muntu. Ndipo kwene nkumutemu manditu iyo na kumurombera iyo. Na kususkana na iyo mpa na iyo pafundo ya maremba. Na pakungweruskana na kuweme. Ntewara ine nta ndiwa yenge cherichose kwa iyo. Ine nyengo zose nkukumba kuti ndi susukani na iyo mwachitema. Chifuwa ine nkumutemwa iyo. Ndipo ine nadi nta nkukumba kuti iyo wataike. Ndipo iyo wachite chindu chenichira na ine. Ise ntati kukumba kuti titaike. Ndipo ise tukwenara kuti tikazike manganoano gitu pa icho mazgo ya kuyoya. Zomerezgani mazgo kabega unenesgo. Nta kachitiro kitu kachikumezgo. Panji icho ndi manganoano gitu. Kwene icho iyo wa kuyoya. Kwa mbla kumasulira kwa padera, icho waka mazgu kakayoya. Usiku nyake, ine kachitati nyake, ndipo ichi pafupi, chikawoneka chakunyoza. Ine nkukomezga, paka vapacha kurga, cha mlenji, pa ungano wa vaparazi mlenji unyake. Ine nkamivika Yesu pa mlandu. Ine nkati, ngandu mwa iwo waka chitira kale. Ntewora ndi mwa iwo waka chitira mwa yauno. Panyake ichi chingabachiweme usange ine ningawerezgapo ichi paka nyengo waka, usange ise tirina nyengo. Sono ine nkati, mwanyauno ise tikusanga kuti, mkunozga vintu kwa luza, iyo mnyengo ya icho, iyo wakati varunji wakalirenge umoyo chipulikano, muntu uyo wakugomezga, iyo ndiyo walinacho ichi. Kweni ise tikusanga kuti vanandi wa iwo wakati wakagomezga, ndipo nta wakabanacho ichi. Mumazuwa ga John Wesley, kusanga iwo wakapokelea cha wanangwa cha chiviri, iwo wakachema ichi kutuvisikika kweneko, iwo wakakondwa ndipo wakachemerezga, waliyose wakachemerezga, wakabanacho ichi. Kweni iwo wakasanga kuti iwo nta wakabanacho ichi. Panandi wa iwo wakachimerezga, ndipo ntawa kabanacho ichi. Mazuva ka Pentecoste iwo wakati, sono kuwezgereska kwa vya wanangwa kwa fika, ubabatizo wa mzimu. Iwo mwene uyo wakuyoya mumalirime, walinacho ichi. Ise tikusanga kuti panandi wakayoya mumalirime, ndipo ntawa kabanacho ichi. Tewala iwo wakuti, inya, chipaso cha mzimu, ndicho ichi chiri. O chara, ntaan chipaso cha mzimu, chikristu cha sayansi chiri nacho ichi, kweni kuko valijiretu, chitemwa ndi chipaso cha mzimu. Pamanyuma ndipo iwo walina chitemwa chikuru kurusa waliose, ndipo wakukana uchiwuta wa Yesu Kristu, wakumchema waka iyo mprofeti, muntu waka bweka. Mkuona, ndewara icho ntachi kuchita ichi. Ndizo merezgeni ine ndifumbe waka icho minitipira. Tiyani timiviki waka Yesu pa mlandu. Ndipo chivuta wandiku wakere ine pachakuyoya ichi kufuma pagome. Kweni ine ndivenge wakimikana na iyo minitipira. Kuti ndi mtolere ni waka imwe kukuvara. Mkuona, sono ine ndiri na mavantu imwe muno siku. Ine nkuyoya kwa imwe. Ine, ichi chikama kukari mnyengo inyake. Apo Yesu wa Nazareti wakawa pacharu chapasi. Ine mkiza kwa imwe na kuti ndi dumbirane namwe imwe kuimikana na muntu uyu Yesu wa Nazareti. Sono ise tose tikumanya kuti chiuta ndi kutemwa. Baiboro likuti iyo ndiyo. Vili makora. Ndipo chitemwa. Mzimu ngwa kuzizipizga. Ngwa kujikora. Ngwa kufwasa. Ngwa kuzika. Na vinyake nteura. Na wakutemwa. Sono ine nkuti. Ine kukumba kuti ndi mfumbeni chinyake imwe. Ise tirutenge kuti titole icho. Icho ise tikumanya mkristu. Mwoneni msofu winu wakale uyu. Sekuru wake mkuru wakawa msofi. Iyo wakainera kuti wababikire mfuko lira la valevi kuti wawe msofi. Ise tukusanga kuti, sono iyo nta walina umoyo wa mwanarumi wa chinyamata ngandumo imwe mose mkachitira. Kasi iyo wakuchita vichi, iyo wakuchipereka iyo mwene. Iyo walikumtunda kula kuti wakasambire mazgu kachuta. Iyo wakusambira ichi muhanya na usiku. Wakuendara kuti wamanyelemba lirirose la ichi. Lizgu lirirose pacha kulembeka. Iyo wakuendara kuti wasungirire ichi pa mtima. Iyo chinyake waka za ichi. Icho iyo wakuendara kuti wachimanye. Ndipo pa manyuma kusazikirapo icho, para dada na mama wako wakati watorana, ndinjani wakabagumatizga iwo pamuza ngati mfumu na muori, musafu wako wakari wa uchiuta. Ndinjani wakiza kwa dada wako pale iyo wakaba na chakusoweka, ndipo wakaba na ngongole ya ndarama zinyake pamunda, kuti awo wakamgwerekesika wakizanga kuzakatora izi, ndinjani wakaimirira kumuvira iyo, musafu wako wakare wa chisungu-sungu. Ndinjani wakaimirira kuvira mama wako mchipinda para iyo wakakubabanga iwe, musafu wakare wa chisungu-sungu. Ndinjani wakuiza kwa iwe para iwe waruwara ndipo wasoverwa, musafu wako wakane wachisungusungu. Wakabanjani wakakutumbika iwe, ndipo wakakupeleka iwe kwa chivuta, ndipo wakakukotole iwe pazuva la nambala 18, musafi wako wakale wachisungusungu. Paradada na mama wako wakawapafupi kuti wapatane, ndinjani wakapimanisikira iwe pamuza, wakawagumatizika iwe pamuza, musafi wako wakale wachisungusungu. Paramuli suzgo muzengezgani, ndinjani wakufugira ichi, musafi wako wakale wachisungusungu. Nadi, sono msofi uyu wakale wachisungusungu wakumanya kuti Baibolo likuti chiuta wakukumba manambelele kubasembe. Vandu vanandi wa imwe ndimwe vandu wa biznesi, ndora imwe ntamu kubeta mbelele, kwenye chiuta wakukumba mbelele. Iwo waka panga vitupa vinyake kumtunda kula, iwo waka guliska mbelele zao mkuti iwo vandu wa biznesi mangamanya kuruta kumtunda na kukagula iye. Kuperekanga sembe ya uzima wawo, icho chiuta wakukumba. Kasi wakashita viti muntu uyu manichi wakuchemeka Yesu, kasi iyo wakafumeranku, wakati iyo wakababika, wakababika na mwali. Ndinjani walikupulika poza chindu cha kupusa chanteura, ese tukumanya mamu wake wakatora ntumbo ya iyo pambele nyina na Yosefe wakawa vandababike. Panji nyina na Yosefe wakawa vandatolane, iyo wakababika. Sono ise tukusanga kuti iyo walina walina zinariheni kufuma pakuyamba. Kasi walina kadiuli la umembara, usange iyo wakawa muntu wa uchivuta. Kasi iyo wakajoina guluuli para msofu wako wakati wasambira kuti wakamanye mazgugara. Apa iyo wakwiza kubanganduranga icho iyo wakazenga. Kasi ime mkachema icho chivuta chara nadi. Sono zivari nyake para msofu wako wakati wanozga marogara kumtunda kula na uko iwe ukamanya kugura kwa sembe. Kasi mudumanichi uyu wakachita vichi chisungusungu iyo wakatimba wakakurunga mikusa inyake pamoza vingwe vinyake na vikumba, ndipo wakalaviska kuvantu na ukali wakakatabula mateburugala, ndipo wakabatimba iwo kufumisika mumula. Ndipo imo mkuchema icho vipaso vya mzimu kulaviskanga pa iwo na ukali. Ndipo wanani kumukanizanga muntu mwabi wake wakumsopa Yehova, mundu wa biznesi wakukumba kuti wamsope iyo. Iyo nta wakubeta vanamberere. Ndipo iyo wakaruta kula kuti wakagule iyi. Ndipo iyo wakagadabula ichi. Ndipo wakabatimba iwo. Ndipo wakabachimbizgira kuwaro iwo. Dinjani wanina chipaso cha mzimu kula. Nikuona, hapo imwe muli, wanani, ntanchi paso cha mzimu, ntanku iwa yanga malilime, ntanku chemerezganga, iwe ukuti, teura, mbare Branham, kasi ukaboni ndivichi, kasi ukaboni ndivichi, kukozgereka kwa mazgu ga ora. Iwo wakabana Baibolo, iyo wakabandendende icho Yehova wakayo ya kuti ichi za mchitika, ichi ntachi kusoweka kumasulira kulikose, ichi ichi kamasulira kula, kula kukababa sofinu, kula kukababa vyose iwo wakabanavyo. Ndipo tinyake waka chirichose kuwerezgeka na chirichose, kwenye ndipo uri iwo wakatundeka kukawona mazgu. Ndipo iyo wakapanga mazgu gara kukaraga moyo mumuiro ula, ula ndi ukabone wa mwiro ula. Luther wakabana ukabone wa mwiro wake, Wesley wa mwiro wake, Pentecoste wa mwiro wake, kweni isetiri mumuiro unyake. Vindu hivyo ndi viweme, kweni ngati bonda, walina njove, jiso, na mpuno, kweni paraba jumpaka nyengo, iyo kwenera kuti wazgoke munchu, iyo kwenera kuti wazgoke mwana wakukwima, pama nyuma wababike, wawe na uzima, chupi, mzimu, wangamanya kuyenda yenda. Sono ise tikusanga kuti, chose ichi, Yesu wakayoya ndipo vachoko waka, vekapera awo iyo wakabamikira kuumoyo, wakamuona iyo. Ntaa vantu vanandi, vantu vake ntaa vakabangati vantu vakayafa. Chifukwa, kayafa ndina wakachimera mtundu wose pamoza. Yesu wakachimera wakavachoko pamoza. Ntamba nandi wakamumanya iyo. Masau zandi kwa ndaniska masau zandi, para iyo wakiza pacharo chapasi, iyo wakayenda mcharo chapasi, ndipo iyo nta nanga wakamanya kuti iyo wakabapano. Ntewala ndimo kuza mkubira kamo zaso, iyo wazamkuiza kwa iyo wene awo vali kuchemekera kuumoyo, iyo wakubamanya awo vali kuchemekera kuumoyo. Ndipo iyo nta, ndinchitwa yake kupwedelera icho. Sono ise tukuona kutipa manyuma iwa waka fumamu mpingo. Ndipo iwa waka mkomeze iyo. Chilichose mazgu kakaraka kuyoya za iyo. Kula iyo wakawa. Ndipo zivarimoza iyo waka fumamu mumuzi wawo. Ine kukumba kutindiyoya za vindu vitatu. Yesu wakati waruta, nyifu waikiza. Ndipo fukomeze kufyose vikamara. Ine kukumba kutindiyoya pa vindu vitatu hivyo pa maminiti ka choko. Yesu wakati waruta, ndipo para iyo wakati waruta, suzgo likanjira. Sono para iyo wakuleka iwe, panji nyumba yako wako iwe wakukala, suzgo likuwa pa ulendo wake. Satana wakuwa na murgango wakujurika para Yesu wafumamo. Iyo wakaruta, Ndipo ndipo para iyo wakati wachita waka Ndawara nyifwa ika njira Ndipo para Yesu wafuma kuwaro Nyifwa iku njira Kuwa wakupatukako kwa iyo Ndi nyifwa Ndawara nyifwa ika njira para Yesu wakati waruta Ndipo nyifwa ika wapara zalo Ndipo pa manyuma yumoza uyo Iwo waka gomezga Ndipo waka mutemwa Iwo waka tumuma kwa iyo kudi wafike Wazaka mrombere razaro Chifwa iyo waka muona iyo Ndipo waka manya kudi iyo Waka mumanya chifwa Chuta. Kuti, chirichose chuta, marita wakayoya ichi kunyumu makura. Chirichose imwe muyo wayenge kwa chuta sono, chuta wachitenge ichi. Iyo wakamanya kuti iyo na chuta wakabayumuza. Iyo wakabamazgo za ola, jawara iyo wakamanya icho. Ndipo iyo wakamanya, usange iyo wangamanya kukumana na iyo. Kwenye iyo wakabakuti waruta, ndipo iyo ntava kamanya kumusanga iyo. Ndipo iyo wakatuma kwa iyo, ndipo maroma iyo kuiza. Iyo wakarutirira kubatarikira. Ndipo pamanyuma iyo wakatumaso. Ndipo maroma iyo kuiza. Iyo wakarutirira kubatarikira. Nyengo zinyake seti kuzizwa chifuwa icho vindu vira vikuchitikira. Kwenye kaslemba likuyoya chara kuti. Vindu vijose vikubachitira uweme pamoza iyo wene awo wakumtemwa chiuta. Iyo wakumanya icho iyo wakuchita. Usange iyo wachedwa icho chirimakura. Iyo wakumanya icho iyo wakuchita. Para paka bacha kulinga. Isetu kusanga kuti iyo wakayoya Yohani mtuva 5:19. Inya inya ine nkumnenerani imwe. Mwana ntawa ngachita chirichose mwayo yeka. Kweni icho iyo wakuona badada wakuchita. Badada wakamparira iyo kuti warute kutali. Na kuti wave kutali mazuba ganandi. Para mazuba katika mara. Ntawara iyo wakayoya icho iyo wakayoya pamanyuma kuti. Upwezi witu lazara wako naturo. Ndipo iyo wakati. Inya iyo walimakora. Iyo wakati. Iyo wafa. Ndipo kuti imwe muvirike, ine ndi wakondwa kuti ine nanguvako chara kura. Chifukwa, iwa ntena wakaizganga kuti wamsange iyo kuti warute kwa iyo, kuti wakamuchizge iyo panji wa yoye icho chikamanya kuchitika. Kwenye iyo wakamanya icho chikainera kuchitika. Ndawara iyo wakachita waka ndendende, icho iyo wakakozgeka kuti wachite, kuleka kuvapo. Usangeme mkumuona iyo padinde para iyo wakati wawirako, iyo wakawoneskira chira, para iyo wakati wawirako, ndipo kausanga muzi uu. Vigomezo vyose vikamara, Lazaro wakafa. Ora lililose, iyo wakarutulira kugana-gananga, iyo panji wafikenge pamaro, iyo panji wafikenge pamaro, iyo panji wawirengeko. Paumaliro, iyo wakafwa, mvuchi ukamleka iyo. Iyo wakaruta, baka mwomizga iyo, fumisika mwandopa mtupirake, baka mvunga iyo musanda, vya kunungira, ndipo baka mwomizga iyo, ndipo baka mvika iyo mdindi, baka jarapo libwe badindi, chene icho ukawa mwambo wawo, wakusungira mumazubagara. Kururu mudongo, panyake mjarawe, na kufika polibu pachanya pa ili, ula ukawa mwambo wawo. Zuva la kodanka likajumpa, zuva la chibiri likajumpa, zuva la chitatu likajumpa, zuva la chinai likajumpa, mtu wakafundanga mdindi, mkono yake ikabakuti ya pafuka. Icho, ine mkwanagana kuti icho ndi chinde cha kudanga icho chikupafuka ndi mpuno. Ndipo iyo wakabakuti wafunda kale. Lake tupinake likabakuti lawelela kudongo, la charu chapasi, panji kuwelela. Uzima wake wakabakuti wayenda ulendo mazubaganai kumaroku nyake, fuma kwa iyo. Vigomezo vijose vijakuti vaza mkumuonaso iyo, mumoyo uu vikamara. Ndipo pamanyuma para vigomezo vijose vikabakuti vijamara. Iwo wakalindizga, panyake usange iyo wafikenge zubara kudanga. Zuba la chibiri, chara, pama nyuma iyo wakafa, ndipo iyo ntaa wakafika, pama nyuma kupanikizgika kukafika, wakati pajumbaka nyongo kukabamunyake wakwenarakuti wakamparira iyo, musambizgi walikuwalo, apa wakuruta marita kumseu. Yesu wakiza mwaralira la mdima apo chigomezgo chose chikamara. Apo nyengo zinandi ndipene papo iyo wakwiza. Mkuona, iyo wakwiza nkanira panyengo ya mdima ukuru. Ndewara Yesu wakuonekeira pamaro. Sono wanani, iyo wakiza ndipo wakamcheme marita. Kupapo kwake kukiziska vigomezgo vipya. Pali jekandu kudiminyamata wakafa. Kwenye kupapo kwake kukiziska chigomezgo chipya. Iwe panji ungabakuti wakaramuno siku mbwezi wane. Uko matokotara katondeka paiwe na kansa. Suzgo la mtima. Panyake mumpando wakupundukwa. Sayansi yose yoye ya kudipalija chigomezgo paiwe. Kunjikana kwa mchere kwa manga vyako, vyako, viwangwa vyako. Mwakutiwe nta unga vigovaso hivyo. Panji, panyake wako, mtima wako wanangika chomene. Dokotara wakuti iwe panji ungamanya kuruta pa miniti iliose. Oh, ndipo maguru kakulu za bantu valina kansa na TB. Panyake chigomezgo cha umaliro iwe ulinacho. ndipo ichi chikuoneka ngati kuti dokotala watondeka pa iwe kwene kuva mkuvapo na kumanyiska kukuvapo kwa Yesu Kristu kukwiziska vigomezko kamozaso munyake wangamanya nanga kukuzunulira ichi kwa iwe panyake iwe nta uli kupulikapo za ichi na kale kwene leka minyake wayowoye ine nkumanya uko kulimpingo iwe wakugomezi ya machihuta ndipo iwe wakorombera baruwali mwaruwiro sono iwe wanozgeka kufwa mkuona vigomezo vipya vikwiza ichi nyengo zose chikuchita mwalira na mdima hapo nyengo zinandi ndipo minyake wakuyowoya chinyake za ichi wakupalira iwe za Yesu wapo kwake kukiziska vigomezo vipya mkuromba ichi chichite chindu chenechira usiku gandumo ichi chikachitira usiku wa mala para ise tikuona mazgugara kukosgeka kwa mbura mzgezi uri wose wankaiko awo kawonekera ndipo kasimikizgira kuti Yesu yura uyo wakavako virimika 1900 vya jumpa uyo wakafu pambinjika wakauka pazuvara chitatu ndipo wakawonekera kumasambiri vara ndipo wakajura masogao ndipo wakapanga pangano ili la nyengo iyi walinganira pano usiku uu pakati pitu sono ichi ncha kukakamizika kuti chipereke vigomezo kuvantu vigomezo vipya vikuonekera panyake minyake wakati mpingo ukawawokomira paka nyengo ise ntati likuvapo na maji kanyake ya fresh pa miezi choko ise ntati likuvapo nacho chisimuso kuoneka ngati waliyose ngo kuzivulika panji chintu chinyake isa tikuruta waka kucharichi na kukaimba sumu na kupulikapo mautenga ka choko na kuwerako kweni mbweni uko mabuchibuchi pa manyuma pala ise tayamba komira mbweni yose wakuiza pamaro wakuti sisipuska ise wakupereka chinyake chipya kwa ise iya nyongo zose waliko kula kuli wachite icho vigomezo vipya vikuiza para Yesu wafika kupapo kwake kukwiziska chigomezo chipya iyo wakamanya kuti iyo wakaba mazugara kakuonekera kachiuta iyo wakauona mwiro ula panji usanga iyo ntawa wakachita iyo wakati wavenge nditu wachiyuda iyo njena wakawa nditu mumpingo kwene iyo wakakaona mazugara kakula izgika iyo wakakaona mazugara kakula izgika kakawoneskeka na iyo ndipo manakazi wakamanya kuti iyo wakawa mazugara gamoyo ndipo para iyo wakati wapulika zaichi iyo ntawa wakapwerera kasi mbalinga wakamsuska iyo chinyake chirichose iyo wakanyamuka kulazia kwa iyo nkanira mankongo nomo iyo wakamanya kurutira mkuona mwanakazi wakamanya iyo wakava mazgu ya kuonekera wamlangaiko kweni icho iyo wakavazika zankani ya Elia mumazuva gake sona iyo wakava mazgu ya kuonekera kachiuta mnyingo ira iyo wakava mprofeti ndipo mazgu ya Yehova kakuiza kwa mprofeti ndipo kukava mwanakazi kweni kura uyo wakava na bonda mchoko uyo wakaperekeka kwa iyo matumbiko ilo mprofeti wakamtumbika nalo iyo ndipo iyo wakava na iyo mwana faremoza pakunji 11 koloko iyo wakena rakuti wakapisha na zuva iyo wakava uko kwa mumunda na dada wake paiboro ntali kayoya kuti ili likava likuti kukava kupisha na zuva kwene iyo wakayamba kulira mutuwane mutuwane pakunji 11 koloko mumuhanya ndipo iyo wakava na wanchito dada wakava nayo kuti wamtolere iyo kunyumba iyo wakagona pachipakato cha mama wake mpaka chapadera pamahanya pakati wakarutira kuruwara na kuruwara ndipo pamaliro wakafwa ndipo sono maro makutaya chigomezgo vazengezgani vose vakiza kuliranga na kurutiriranga kweni mama wakuchikora yura mwana wake wakafwa iyo wakamtolera iyo muchanya muchipinda chichoko chira icho iyo wakapereka kwa mprofeti ndipo wakamgoneka iyo pabedi lake ngati ncheura ndipo iyo wakati kwa wanchito nditolere ine nyuru ndipo iwe urute makurunjika ndipo iwe ntawu ngaimanga peka peka inenda kupalira iwe kuti uchite omwe kanthu ako ise tirije nyengo ya kususikananga na kuyambananga ichi chikamara nyengo ira tiye ndirute mtanzi ise tikanera kuti tikafike kula ise tiri nacho chakusoveka ndipo ntaura iyo wakati iwe rutanga ndipo ntawu ngachedwanga pakuenda kwako peka peka inenda kulangula iwe kuchita ndipo iwo wakaruta mpaka iwo wakafika kwa Elia Elia pakuwa mundu wachiuta ntawu wakayana na Kristu Kristu wakamanya vindu vyonse chifukwa iyo wakava chiuta Elia wakava gao la chiuta yula wakava Kristu mwa Elia ndipo ula wakava utenga wa nyingu ira wakuti mazu ka Yehova ka olalira kakava na mprofeti yura Yesu wakava uzari wa waprofeti vose vana wali yose wa iwo wakawonesikira waka iyo mbwenu kwa mara ulendo wose kufuma kwa Yosefe kufumira kundarama zitatu za siriva kulikonse iyo wakaoneskera Kristu nteura wakachita Moses. Davidi zikalire ngati fumu ya kukanika papiri kuliranga chifukwa iyo wakakanika virimika 800 pamanyuma paicho mwana wa Davidi wakakara papiri ula wakawa mzimu wa Kristu ma Davidi kula ndipo iyo mwe iyo wakawa vyose msisi na mwana wa Davidi ndipo nteura iyo wakakara pachanya papiri kuliranga ngati fumu ya kukanika Yerusalemu, Yerusalemu, kasi ine ntena ngakufungatira kalinga iwe umunguku yikuchitira masumbi gake. Kasi ichi chikava chivichi, ichi wakava Kristu kale kula. Ichi wakava Kristu kuliranga para Davidi wakalemba sumu. Chiutawane, kasi imwe mwandisidirachi ine. Viwongo vyane vyose, ivyo vikundelaviska ine. Iwo waka fotora marundi gane na mawoko gane. Iwo waka gavana maraya gane pakati pao. Iwo waka chita mayere pa chakuvarachane. Yura wakava Kristu kuyo wayanga mwa Davidi. Uombunenesko. Iyo wakava kuonekera kwa mazgo. Kristu wakiza kuzaka kwa niliski ya vindu vira hivyo vika yoyeka na waprofeti. Chifu kwa mazgo kakava na waprofeti. Iyo wakayoya icho mchisambizga usiku wa mala. Kudi iyo wakiza kuzaka kwa niliska hivyo waprofeti wakayoya za iyo. Chifu kwa iyo wakava na mazgo. Ndipo Elia wakava mprofeti wachuta mazgo ya nyengo ira. Teura mwanakazi wakusunemu wakakara na mprofeti yura mpaka iyo wakiza ndipo wakawaneskera nkongono ya chuta. Ndipo wakajikoneka iyo mwene pa mwana. Ndipo mwana wakiza kuumu. Moyo. Sono Marita wakainera kuti wakachimanya ichi. Nangauri iyo wakatangwanika kukwiriranga nyumba. Kusukanga mbale na vinyake ntiura. Kweni kura iyo wakawaneska mtundu wake. Iyo wakawaneska nadi icho chikawa mwa iyo. Iyo wakaruta kukamtora iyo maruwiro. Usange chuta wakawa mwa Elia. Chuta wakainera kuti wakawa mwa Kristu. Chifukwa iyo wakasimikizgira kuti iyo wakawa mtiura. Amen. Ine nkuchitei mwa icho chisimikizgo icho. Marita wakuruta kwa iyo. Marita wakainera kuti wakafike kwa iyo. Ndipo iyo wakasanga kula. Apo iyo wakati wafika kwa iyo. Kwa iyo. Sono wakumbukirani. Wakamanya kuti iyo ntawa wakasinta. Kutichuta ntawa wakusinta ndondomeko yake. Usange iyo wakawa mwa Elia. Ndipo wakamanya kuhusika wakufwa. Iyo wakawa mwa Kristu. Ndipo wakamanya kuhusika wakufwa. Nangawuri iyo wakawa kuti wandachite ichi. Chifukwa ndichuta mwene yura. Nesi iyo wale kusinta kufika sono. Ndichuta waka mwene yura usiku umwe. Iyo wakavira kare. Iyo ndi mwene wira mairo, mwanyauno na mwira ira. Iyo ntawa kusinta. Ndipo iyo wakamanya kuti Marita wakamanya kuti ichi chikava mwa iyo. Wanani mumaminditi waka kachoko ichi chikasimikizgira ichi. Wana mwanakazi wakayo ya chinyake kwa iyo za mdumbu wake. Ndipo iyo wakati, fumu, ine nkugomeza kuti imwe ndimwe. Ndipo iyo wakati, ine ndine chivuka na umoyo. Nangawuri iyo wangafwa, kweni iyo wawenge wa moyo. Ndipo waniose wayangwa moyo, ndipo gomezi mwa ine, ntawa fwenge. Ine ndine, uyo ndi ine ndine wakawa mchivuati cha kugolera na Moses. Ine ndine chuka, ine ndine umoyo, ine nkava chipupa. Ine ndi charinditu iyo, ine ndine chivuka na umoyo. Iyo mwene uyo wakugomezi kama ine, nangawuri iyo wangafwa, kweni iyo waza mkuba wa moyo. Iyo mwene uyo wakugomezi kama ine, ntaa wafwenge. Pamanyuma hapa chisimiki kwa chikuru ichi chene icho iyo wakabanacho. Chokuti iyo wakabamazga kula izgika. Pala iyo wakayoya papa mprofeti. Iyo ntena wakateta chara. Ipo iyo, pala iyo wakati ine ndine, ine ndine. Ine ndine iyo uyo ndichivuka na umoyo. Mwanakazi wakati, ine ngugomeza kuti imwe ndime mwene yura. Mwana wachuta uyo kwenera kuti wize mcharu. Nangaro mtumbu wane wafwa, wagona kuwaro uko mudindi. Iyo ndi tupirake likuvunda sono. Kweni nangandi sono, chirichose imwe mwyo woyenge, ichi chichitikenge, unenesko. Chose iyo wakumbanga chikawa kumukulika iyo wakoyo waya ichi. Amen. Oh Marita, kasi ise tiringu siku uu. Yoya ni waka mazgu, wanchito wane wawenge wa moyo. Kumupulika waka iyo wakoyo waya ichi. Iwa panji bakiza waka mpalira iyo kuti iyo wakoyo waya ichi. Kweni iyo wakaba apa iyo mwene. Oh chivuta jurani maso kakuburumutizgika makuti iwa wanga manya kuona. Para iyo mkubapo kwake, wayawaya mazgu, nyengo zose chikuonekera. Wanakazi wakati, tirechose imwe mumurombenge chivuta. Chivuta wapere kenge ichi kwa imwe. Zomerikani waka ini ndipulike. Iyo wakakumbanga kuti iyo wayawaya mazgu. Ndicho cheka iyo wakakumbanga kuti wapulike. kupulika waka mazgu, nichoteka iyo waka kumbanga, chikaba kumupulika iyo wako yowa ya kuti iyo wachitenge ichi. Ndipo iyo antena wakachita ichi nkanyira pene papo, kweni imwe wanane, mambo ni woni iyo dada wake waka maoneska iyo. Iyo waka inera kuti waka imirire mumpepete mwadindi. Oh mwe, kosgane chipulikano chino, chihuta wako chida chirichose makora, ichi chose chivengi makora, wakalindiske waka mpaka iyo wakafika kudindi. Wanani, manakazi waka kumba kumukulika waka iyo wako yowa ya ichi, nangadepeni papo iyo wakawa wachari, vigomezo vyose vikamala, vyose vili vyose, iyo wakafa, kufundanga mudindi, kweni kumukulika waka iyo wako yowa ya ichi, nicho cheka iyo waka kumbanga. Sono para iyo wakati, inaendine chivuka na umoyo, manakazi waka gomezga ichi, manakazi waka gomezga ichi. Sono wanani, sono iyo waka inarakuti waka gomezga vyambula machitiko, para iyo waka mpulika iyo wakuti, inaendine chivuka na umoyo. Nangauri iyo wangafwa, kweni iyo wawenge wa moyo. Dipo wariose uyongwa moyo, dipo kugomezga maine, wafwenge chara. Wakati, kasi waka gomezga ichi. Dipo iyo wakati, inyafumu, inankukomezia ichi. Inankukomezia kuti imwe ndi mwana wachihuta, uyo waka inara kuti wize mcharu, inankuchiteye mwa icho. Inankuchiteye mwa icho. Inandiri kuyo yapo ichi kare. Ichi chingamanya kuima sono kama zaso. Inankayo yanga kumana kazi ntaka lechomene. Ukawa mpingu wanyake, ine nangu uzunura uu kanyingu kajumpa. Uwa ntaa ukukomezia kuti iyo waka wachihuta. Uchiuta wake, iyo wakaba waka mprofeti muntu bweka. Iyo wakaba icho, unenesko. Iyo wakaba icho, usazgira pochiuta, uonani. Iyo wakaba kuonekira, Yesu nditupi, mnyamata, doda. Chiuta wakaba icho, chikaba mwa iyo. Chiuta wakaba mwa iyo. Iyo wakaba chiuta muntu. Iyo wakaba muntu. Kwa niyo wakaba chivuta kuonekera mutupi. Para isa tikuona Yesu, isa tikuona chivuta. Icho ndicho iyo wakayoya. Para ime mkuona dada, mkuona ine, ime mkuona dada. Chifukwa, iyo wakaba kuoneskekera. Chifukwa iyo wakaba mazgu. Amen. Ago kakawako mchiyambi. Amen. Iyo wakachema wa profeti chivuta. Kasi ime mkumanya icho. Iyo wakati, ima ya mkubachema iyo chivuta, bena wamazga chivuta kakwizirako. Kasi ima mkande suska uri ine para ine mkuti, ine ndine mwana wa chivuta, chifukwa. Mazgu genegara kakayoya kuti iyo waza mkubakula. Dipo apo pari mazgu kakuonekera kamozaso. Dipo kwene iyo nta baka gomezga ichi. Mwana kazi uyo wakati kwa ine, ine ningamanya kusimikizgira kwa iwe wakati. Ine mkutemu wakupulika iwe ukuparazga. Kwene pari chini chimoza iwe ukuchita mwakutarulizga. Inya, kasi icho nchichi wakati. Iwo kuchemerera chomene pa Yesu. Ine nkati, ine kukomezga icho ndicho cheka iyo walinacho chakundisusira ine para iyo wafika. Ndipo iyo wakati, ine nkati, ine kukomezga icho ndicho cheka iyo wangachita chakwanangika, iyo wangasanga maine. Ine nkati, usange ine nkavenge na malirime 10,000. Ine nta ningayowoya mkukwanira, oh mwe, icho iyo wali. Iyo wakati, kweni iwe, iwo kumpanga iyo chivuta, nkati, iyo wakava. Panju usange iyo nta wakava, iyo wakava mpuru sikimukuru chomene charu chikavapo nayo. Iyo wakati, iyo wakava mprofeti, ine nkati, iyo wakava mprofeti, uwa mbune nesko, chivuta mprofeti, uzali wa mazgu. Mprofeti wakava waka na mazgu kuiza kwa iyo. Icho ndicho chikumupanga iyo, chikampanga iyo mprofeti. Kweni iyo wakawa uzali wa mazgugara. Ndipo iyo wakati, ine ningamanya kusimikizgira kwa iwe. Wakati, iwe kumpanga iyo wa uzimu, ine nkati. Iyo wakawa wa uzimu, ndipo iyo wakati. Iyo wangava chara wa uzimu, ine nkati. Iyo, kweni iyo wakawa. Iyo wakati, iwe wanguti iwe ukagomezga baiboro, ine nkati. Ine nkuchita, iyo wakati. Ine ndisimikizgira inge kwa iwe mwabaiboro lako wa mwene, kutiyo nta wakawa wa uzimu. Ine nkati, chita ichi. Usange baiboro likuyo ya nteura, nteura ine ndi gomezge inge ichi. Chifuwa ine kukomezga mazgu nga neneska. Iyo wakati, pamseu kufuma kusika kuruta kudindi Lazaro, iwo kukumbukira icho Yohani mtuba leveni. Ine nkati, ine kukumbukira makora madamu. Wakati, inya sono pamseu kukira, iyo wakalira. Baiboro likati, iyo wakalira. Ine nkati, nadi, baiboro likati iyo wakalira. Wakati, kasi iyo wangaba uri wa uzimu na kulira. Ine nkati. Iyo wakaba muntu, Muntu ndipo wa uzimu. Ine nkati, inya dona, iwa kutondeka kuchiwona. Iyo wakawa muntu kurutanga kudera kura, kuliranga pamoza na iwo awo wakaliranga. Uwa mbunenesko, kukwevekanga na iwo awo wakakweveka. Iyo wakawa muntu, kwenye pale iyo wakati wanyoroska lake lichoko, tupilake la kufoka mchanya, ndipo wakati, Lazaro uka, ndipo muntu uyo wakawa kuti wafu wa mazivaganai, wakayemirira pa marundi yake, chirachi katolera mkuru kuruska muntu, yura wakawa chiuta mwa muntu, ndinjani wangawuska wakufwa kwenye chiuta, iyo ndi chiuka na umoyo. Uo mbunenesko. Usikura kuwaro panyanja. Para iyo wakawa kuwaro kura. Wakavuka. Wakagona kunyuma kwa boti. Uko vivanda 10,000. Vikalapizia kudi hivyo vimibizgenge iyo usikura. Ipo boti richoko lakari lira. Kutanga waka ngati chijaliro. Chapa botoro kuwaro kura panyanja ya mkunto. Vivanda vira vikaganagana. Ise tamsanga iyo sono. Iyo wali mturo. Ise tibizgenge gurulose. Oh, iyo wakava muntu. Wakavuka. Kwenye pana wakati wa usikika. Iyo wakati yaka rundirake pachanya muvinge vya kukozgira. Ndipo kalaviska kuchanya. Ndipo wakati mtendere karachete. Ndipo mpepo na majiga vikampulikira iyo. Chira chikava chikuru kuruska muntu. Iyo wakava muntu para iyo wakazia. Wakiza kufuma kupiri. Kupenjanga chivarukwa cha chingwa panji chinyake cha kutiwarie. Panji chikuyo kufuma mukuni. Kwenye para iyo wakatora mabisiketi ya ngonde na somba zibiri. Ndipo kariesika 5,000. Yura wakawa chuta mwa muntu yura. Uo mbunenesko. O muntu waliose uyo wakatuntumuka ngati piri la nchunga wakagomezga icho. Walimbe wose awo wakagomezga icho. Ndicho chifukwa yumoza wakalemba. Ukara umoyo iyo wakanditei mwa ine. Ndipo kufwa iyo wakandiponoska ine. Kusungika iyo wakanyamulira za kwa nangazane kutare. Kuhuka iyo wakandirunjiska kwa ulere mjira ira. Zuvari nyake iyo wakwiza o zuva la uchindami. Edi Peroneti uyo sumu zake ntazika gulikanga, zubari moza wali zandi zandi pasi paku kwasikika na mzimu mtuwa wakatora chakulembera, iyo wakalemba sumu ya mwambo wakujulira para iyo wakalemba, rumbani nkongono za zina na Yesu, rekane vangero wagwade mwanchindi rongorani mpumbu ya ufumu mufwarekene iyo ufumu ya wose haleluya, nadi icho ndicho ise tikugomezga iyo wakava inya bwana iyo kwenera kuti wagomeze vyambura machitiko sono kukuganagana kwa makono kwa nyingo yira jawara imwe mkwenera kuti mgomeze vyambura machitiko kuti muone umoyo upya kuti muone chinyake chikuchitika kwenye usange iyo wakamanya marita wakamamanya iyo kuti wakabamasku ndewara vyambura machitiko vingamanya kuchitika chifuwa iyo ndi mlengi ndipo waimenge na chirichose iyo wakayoya ndipo vindu vyose ndi vya machitiko kwa iyo awo wangagomezga awo ndi masiku gake. Kwenye vyambura machitiko vikuonekera para chuta mamutora pa masiku gake. Inya bwana. Para chuta mamutora pa masiku gake. Vyambura machitiko vikuonekera. Para chuta wakudi ichi chiza mkuvako. Ntewara imwe mutole masiku gara ndipo mkuona vichi. Vyambura machitiko vikuchitika. Ichi nadi chichitikenge. Kwenye wanane. Nanga ndi mchose icho. Iyo wakati. Nanga ndi sonno fumu. Chirichose icho imwe mumurombenge chuta. Chuta wachitenge ichi. Mwanakansi wakamanya kuti iyo wakamanya kutora waka masugara kuti ya kafuma kwa iyo. Ndijo cheka iyo wakasawekanga kuti wachite chikava kutora masugara. Inya, likava ola lake la mdima ukuru. Ndipo Yesu wakiza ndipo wakachema. Oh, kasi ndi chinduuli iyo wakawona. Chiwuka. Tiendi labisike papanyake vanandi uko maora la mdima kakiza. Kava mundu nyengwa imoza wakutikika jobu. Imoza wa profeti wakale chomeni mubaiboro. Iyo wakava mtu mkuru. Iyo wakava, iyo wakamtemwa Yehova. Ndipo iyo wakashita chose umo iyo wakamanya kuchitira. Ndipo satana wakakumba kuti wamparanye iyo. Teora iyo wakayoya kwa chuta zivalimoza. Enya, chuta wakayoya kwa iyo mpanyiko. Kasiwe wangu wangu satana iyo wakati. Oh, kuyenda yendanga kuntansi na kunyuma na kukwera na kukira pacharu chapasi. Iyo wakati. Kasiwe wa muonerako mteveti wane jobu. Ulija wakayana na iyo mcharo chapasi. Iyo ndi muntu murunji. Oh, iyo wakati. Nadi. Ime mkumupa iyo chirichose. Mkumchitra chirichose iyo. Nadi. Iyo ndi muntu mkuru. Kwenye ndi zomarizgeni ine ndi chite na yokantu iyo nyingo imoza. Ine ndi sintenge mayo yero. Ine ndi mpangenge iyo wa mtembeni imwe kumasukwino. Iyo wakati. Iwe unga chita chara ichi. Icho ndi chitimikizgo chake mwa wakugomezga. Chifukwa. Iyo ndi wa mblampaka. Iyo ndi wa mira ira. iyo kumanya kumaliro kufuma kukwambiriro iyo wakamanya kuti satana nzao wakamanya kuchita ichi pakuti iyo ndi masgo iyo wakamanya icho Jobu wakati wachitenge sono kumbukalani Jobu iyo wakampweteka iyo na matuvya wakakoma bana make wakatora chichose iyo wakabanacho umoyo wake watupi ukamara nanga ndi pembuziki wake wakiza ndipo iwo ntamba kachita chinyake kwene kumchombola iyo kuti wakawa wakwananga wa mseri ndipo Jobu mlara wakafika mumaro kanteura mpaka iyo wakasuzika chomene mmagano gano imwe mkwenera kuti mufike mkusuzika chakutanga imwe mkwenera kuti mufike kunyengo uko imwe mkuwa pa umaliro wa mseu Jobu wakafika ku umaliro wa mseu pala iyo wakati litembeke zuwa ilo ine nkababikira ngromba zuwa lideke nanga nguvara ndipo ngromba mwezi uleke nanga nguvara usiku ngromba zina lideke nanga nguchemeka ndipo mkusuzika kura nteura Yesu wakiza iyo wakalavisika pasi ndipo iyo wakati ine nkumuona ngati muntu luva likufa ndipo ili kupukaso munyengo ya kupuka usange kundi la mapasi ili kupukaso kwizira mufungo la maji iyo wakawana umoyo wose wa vyakumera vikalaso na umoyo kwene wakati muntu wakufa iyo wakupereka mzimu kasi iyo walinku iyo wakamanya iyo wakawa muntu mulara iyo wakati bana make bakwiza kuzakamlira iyo ndipo iyo ntambo kuchiona ichi oh kuti imwe mungamanya kundibisa ine mudindi na kundisunga ine mumaro kakubisika mpaka ukali winu ujumpe mundimikire nyengo ine ndipo mundikhazikisikire nyengo ine ise tikaruta ndipo kurutiriranga ngati nteura uyo wayanga iyo wakava pa umaliro wakusuzika kwake kasi kuchitikenge vichi mahamba kakukhara na umoyo iwo kakumeranso mumakuni maruva kakumeranso chinyaka chilichonse chikuukaso kwene mundu wakufwa ndipo wakupereka mzimu iyo wakava musuzo iyo nthawe wakamanya icho chikamanya kuchitika kwa iyo ndipo iyo pa msinkhula pala iyo wakati wachita nteura Yesu wakiza chiuto kinsukura mtu wake kulazika kumtambo ndipo iye wakawana Yesu wakwiza mumazuva ga umaliro olalira la mtima ukuru pala mure wake wakati mutambene chiuta ndipo mufanyifwa kwene iye wakati mwanakazi iwo kuyoya ngati mwanakazi wakupusa Yehova wakapereka ndipo Yehova watora litumbikike zina la Yehova nanga ndi mure wake wakamkana iyo mpingo wake wakamkana iyo waliyose wakamkana iyo moralira la mtima uko iyo ntawa wakamanya uko iyo wakarutanga kufumira kula Yesu wakiza teura iyo wakachemelezika ine nkumanya muombole wanengwa moyo ndipo pa mazuva ka umaliro iyo wazamkuimirira pacharo cha pansi ndipo nanga uli pa manyumma pakuti mphorozi zingananga thupi iri kwene muthupirane ine ndizamkumuona chuta uyo ndizamkumuona ndamwene muola lake la mtima ukuru teura Yesu wakwiza inya bwana Moses pakuti Moses orala mtima ukuru likamwizira iyo muisraeli iyo wakabankhanira mumzere wa ntchito wakakumana na chiuta kumtunda kula muchivukati ndipo wakati ine ndine iyo wakaruta ndipo wakalimbana na mitindi yose ya vyakukopera vya vayane na vayamre uye zianga kukopera mlimo wake chose ichi iyo wakaimirira mneneska kwa chiuta iyo pa maliro wakapangisika israeli kugomezka ndipo hapa iyo wakwiza kufuma mu Egupto kurutanga kukwerera ku kucharo cha pangano uko chiuta wakati iwe uzamkundisopa ine papiri ili gana kakavamasko ka chiuta Moses wakamanya kuti iyo wakainara kuti warute kupiririra amen chiuta wakayoya nteura Faro ntawa kamanya kumkoma iyo chibanda ntawa chingamanya kumkoma iyo kulite chingamanya kumkoma iyo iyo wafikenge kupiririra amen haleluya ine nkukulika usopi sopi iyo wakuruta kupiririra ndeura isetire pa ulendo witu wakuruta kuchindame kulije chilichose chitileke senge ise chara bwana chiuta ukozikerenge mazigo gake ine nkupwelera chara icho chikuchitika iyo wachitenge ichi mtowa ili yose enya pa ulendo wake nkanira mumzere wa nchito hapa iyo wali wazingirizika hapa katikati pa mapiri iyo wakutekerezika ndipo kupulika bundi kunyuma kwake basi chinchichi magareta ka faro mwa masauzandi kakwiza manyamura viruero na mikondo na vintu kuti vavasange iwo na kuvamara petu iwo uko kulinyanja isikwesi ikamujanda iyo kasi iyo wakachita vichi iyo wakanjira mkusu iyo wakanjira mkusuzgika vandu vose wakaliranga oh ise tivimyantenge sono faro watikomenge ise marupanga gake gatipikitenge ise vabonda vitu vafikirenge muno mumapopa. Moses wakachemerezga chiuta, ndipo ncheura Yesu wakiza pamaro. Iyo wakavalavira moto uwo mbonenesko. Iyo wakakira ndipo wakalendera pakatikati pa iyo na urwani. Amen. Iyo ndi mkara pakati witu. Iyo ndi wakutiimirira pakati witu. Amen. Mpemaniski. Kula iyo wakaimirira, waimirira hapo, mudima kubina Egupto. Iwo vene awo wakizanga kuyeza kutiva chitechinyake zaichi. Iyo wakavakuvara kwa iwo, kutiva gwirisenge nchito pa kwenda. Zeura mlenji parampepo ikaemba kukuta mkongono chomene usikula. Zeura kasi iyo wakachitavichi, iyo wakafika mkawonekero kalavi la moto. Kumbukirani, iyo ndi lavi la moto linirira, inya bwana. Pala iyo wakavapacharo chapasi iyo wakati, ine nkwiza kufuma kwa chiuta, ndipo ine nkuruta kwa chiuta. Ndipo pamanyuma panyifwa yake, kusungika, chiuka na chikwera. Paolo simtuva hapa ulendo wake wakuruta kudamaseko. Iyo wakatimbikira pasi na lavirira la moto. Kumbukirani, iyo wakavamuhebere, iyo njana wakayoya chara hechi. Iyo wakati, fumu, lasima ndi menjani, lembo likulu, FUMU, Elohim. Kasi ndi mwenjani imwe uyo ine nkuzikizga iyo wakati. Ine ndine Yesu. Amen. Hallelujah. Iyo wandi wakutanga na umariro. Iyo wandi mwene yura nitu. Kanyengo kachoko ndi pocharu ntachi ndi wanengeso ine. Kweni imwe mundi wanenge ine. Ine ndi wenge na imwe. Nanga ndi mwa imwe. Lami ila moto lenerira. Chuta mwene yura kuchitanga chindu chanichira. Na pangano lenerira. Amen. Kupanga masuku kake kuonekera. Ine ndine chuka na umoyo. Ine ndine iyo uyo wakawako. Iyo uyo waliko. Ndipo iyo uyo uwaza mkwiza. Inya bwana. Inya. Patata vitu mvakarika manna mumapopa. Iyo wakati. Iyo vali waliyose imoza imoza walikufwa. Kweni ine ndine yura ine ndine. Moses mchifuati cha kukorera. Yura wakawa ine ndine. Iyo wacharinditu ine ndine. Nta ine nkava. Ine ndine nyengo ya sono nyengo zose. Ise tukusanga apa kuti Moses wafshenyeke zikikera nkanira mkona ili. Ndipo Kristu wakafika. Sono ndipo Baibolo likayowoya icho kuti Moses wakaziruiska ntombozgo za Kristu kwa usambazi ukuru kuruska chuma cha Egupto. Ntombozgo za Kristu. Kristu wakawa kuzozga. Logos ilo likafuma machuta. Mungero. Waliyosha wakubazga Baibolo wakumanya kuti mungero yula wakawa Kristu. Ndipo kula iyo wakava mumapopa. Ndipo iyo wakiza pamaro. Mkaonekero ako iyo wakainera kuonekeramo. Uchindami kwa chivuta. Iyo wakiza mahanyauno mkaonekero. Kristu mwene yura kuonekeranga. Iyo wakava palira iyo kuti iyo wafumisikenge iyo. Iyo wakachitanga ichi. Kula iyo wakiza kusaka ima na masiku yake. Kuti wakosgere ichi. Njaura pala iyo wakati wafika. Ganduma iyo wakachitira kwa Marita. Chaura iyo wakachema. Iyo wakati. Moses, jifuwa uri iwe ukulirira kwa ine. Yoya kubantu ava kutiwe uru tenge pantazi. Uralira la mdima. Nyanja ispesi kajula ndipa iwo waka yambuka. Paulendo wawo kuti bakwa niriske mazgu kachuta. Inya, paola la mdima ukura la Moses. Chaura Yesu wakiza. Ise tirinayo nyengo sono. Ndipo iyo wakamchema Moses. Ise tikukumba kuti titolele chero chino kwa muntu mnyake mchoko. Isinarake wakava Yairo. Kulivanandicho mene wa iwo mcharu mahyauno. Iyo wakava gomezga wa mseri. Iyo wakamtema Yesu. Iyo wakapulika za iyo. Iyo wakamgomezga iyo. Kweni ime unani. Iyo wakava kuti wabatikana kare iyo mwene kubungwe. Inya. Iyo mbwenu. Iyo ntanga wakamanya kuiza pakweru na kuzomerezga ichi. Iyo wakagomezga ichi. Kweni iyo ntanga wakazomerezga ichi. Ndewora iyo wakawakuti wabatikana iyo mwene na bambula kugomezga. Kweni iyo wakagomezga nadi ichi. Ime mkumanya. Pala mundu wafika mkabira wako. Nyengo zinyake chuta wakumtolela iyo kuchakutizani muone. Ndi musuzgo pene papa ise tukuoneska nadi mitundu yitu. Icho ise nadi tiri. Chora iyo wakaba hapo, iyo wakaba kuti wabatikana kale na bambula kugomezga. Ndipo iyo wakaba kuti warutako, ndipo wakarembeska zinalaki pabuku na vinyake ntiura. Ndipo iyo wakaba msofi. Ndipo ntiura iyo ntanga wakamanya kuzomerezga waka. Chifuwa ira ikaba nchitwa yake ya kusangira chakuriga chake. Ntiura, kweni iyo wakamugomezga nditu Yesu. Subani moza msungu na wake mchoko wakaruwara. Omwe. Iyo kwa mbala nkaiko muntu usange iyo. Ngati ndeura wakachemeska dokotara. Nganga ikiza. Ika chitapoka ntupa mwana. Kufunda mtupi kwake kukakulira na kukulira. Pakati pa jumbaka nyingo, wakafunda chomeni mtupi na chirichose. Iyo pa wamaliro wakafika hapa kuti wafwenge. Iyo wakawa msuzgo. Iyo wakaenda na kuti wachite pochinyake. Iyo ntanga wakamanya waka chakuti wachite. Sono iyo wakaganagana. Usange ine nenga msanga waka iyo, kulikose iyo wali. Sono iyo ntanga wakalindizga mpaka ikafika nyengo ya usiku. Ngadi ndu mwanikodimo wakashitira. Kuti wakakumane nayo makupisirizga. Nyengo ikawa ya kuti wachitepo kantu. Nyengo ikakwana ya kuti wachitepo kantu. Ndipo iyo kainara kuti wachite pene papo. Ndipo ine nkanagana mbali ya mlongosi. Yene ira ndisono. Nyengo yakwana ya kuti wachitepo kantu. Nyengo yakwana kuti kugomezge panji uleke kugomezga. Mzere ula wakupaturanya ukwiza kwa manarumi na mwanakazi waliyose. Ukwiza kwa mwana waliyose. Nyengo zinyake para iwe wajumba mzere ula. Para chini chimoza pera chikukarako. Icho ndi cheruzgo. Para iwe wajumba pakatikati parusungu na cheruzgo. Para iwe wajumba mzere ula. Kumbukirani, iyo wakanjira msuzgo. Iyo ntawa wakamanya chakuti wachite. Kula kukaimirira basofi vake. Basambizi wose kuimirira kuzingirira iyo. Wene na wene ukabana iyo. Wose kusika kula. Kumuonanga mwana wake mchoko wakufa. Dokotana chimirire kuwaro na maoko gake wapeteka. Kusungunyanga maoko gake. Ine ndapereka mankwara gari wose au ine nkamanya. Ndipo kweni wanani. Wakaba Yesu kutepetanga nyingo yose. Yesu wakashitanga ichi pachakulinga. Kuti wavumbure mtundu kufuma mwamuntu mchoko yura. Pakati pajumbaka nyingo. Ine nkumanya kumuona iyo wakuruta kukatora chipewa chake chichoko chifipa. Ndipo wakafuara ichi. Wakafuara mjirida wake uchoko wa usofi. Kasi weku yanku. Ine ndine. Ine nkapulika iyo walikusika kumuronga. Ine nkuruta kukakumana na iyo. Omwe. Ulendo iyo wakaruta. Muola alira la susgo. Iyo wakaina na kuti wapange chigamuro. Kuzumarezga mwana wake kuti wafwe. Panji iyo wakamanya kula kukawa kuonesikereka kwa mazgu. Iyo wakawa msofi. Ndipo iyo wakawazga mazgu. Ndipo iyo wakamanya kuti kula kukawa kuonesikereka kwa chivuta. Chivuta wakawa mwa Kristo. Kupema nisikiranga charu kwa iyo mwene. Iyo wakamanya icho. Ndipo iyo wakachichizikira kucha kuchitika. Iyo wakaina na kuti wachite kunangiska. Kuzomerezika mwana wake wafwe, panji kupanga kuzomerezika kwake. Para hiyo wakati wafika msuzgolira, ikawa pafufufupi nyengo yenira apo Yesu wakafika. Hiyo wakaruta kukikumana na iyo. Hiyo wakati, ini ndiru tenge namwe, chirichose imu myowo yenge. Nipo kuwaro pa mseu, apo wakuiza wa mankaro, mundu mfipa kura. Wakapanga kuzomerezika kwake, kuti iyo wakamugomezika iyo. Iyo wakawakuti wajisezika kari iyo mwene. Ndipo wakajivika iyo mwene pakweru kumaso gabantu. Kuti iyo wakugomezika pa Yesu. Ndipo hapa wakuiza wa mankaro wakati. Ntau ngasuzganga waliose. Chifukwa msungwa na wako wafakare. Iyo wakafwa mairo. Iyo wafakare. Ntau ngarutiriranga kuchita masevera na ichi. Ndipo mtima wake wachoko ukawa ngati wakomoka. Kwenye wakalaviska ndipo wakawona masogara ga Yesu wakati. Kasi ine nanguyo ya chara kwa iwe. Kopa chara. Usanga iwa kukumba kuti uone uchindami wachuta. Kasi iwa kuchita manta na vichi. Ine nda kupalira kare iwe kuti ine ndiru tenge. Iyo wayo ya kare kuti iyo wafikenge. Iyo wayo ya kare kuti iyo wachitenge ichi. Ndipo hapo iyo wakuchita ichi. Ameni. Iyo wakati iyo wazamkwiza pamalo mamazuva ga umariro. Na kuchita vindu hivi umo iyo wakachitira. Umo ise tikawazgira usiku wa mara. Ndipo tikayoya. Hapa iyo wakuchita ichi. Kasi iyo wakuchita manta na vichi. Kumbukirani. Para iyo wakati wafika. Ndipo iyo wakamchema iyo kufa. Iyo wakiza pamaro, ndipo wakamchema iyo kufa. Wachiburumutira wakari ya Batimeyu nyengo imoza. Wakafika hapa oralake la mtima ukuru. Yesu wakawa kusika kula. Wakawa nosgera chakurga chamlenji wa full gospel businessmen kusika kula mu Yeriko. Ndipo iyo wakawa na Zakeyu kusika kula. Iyo wakakumana na iyo mkuni kusika mumseu. Ndipo para iyo wakawa inya. Iyo ntaa wakamanya kunosgera chinyake chirichose. Ine nkugomezga. Mkuona? Jehura pa manyuma para iyo wakati wafika kusika kula. Ndipo iyo wakamsanga iyo. Zakei wakaruta na iyo. Batimei mlala wachiburumutira wakawa wachiburumutira kufuma apo iyo wakawa mnyamata mchoko. Jehura iyo wakaganaana kuti Yesu panji wafumirenge kuchipata chira. Ndipo iyo wakalindizganga. Pakati pa jumbaka nyengo iyo wakapulika chua wachikuru. Ndipo waliose wakizanga kufupi. Ndipo iyo wakamupulika msofi wakoyoya. Hey, iwe ukukwela pili uko. Kasi, iseti kupulika kuti iwe ukuuska wakufa. Iseti lina malaro gose kakuzura na iwe kumtunda uku. Usangi iwe niwe mesia. Zanga kuno ndipo uuske wakufa hava. Iwe mkumanya. chimanda chenichira chichali chamoyo. Wonani, mkaonekero kachisopo, nchowa yeneira. Mkuona, usanga iwe ndiwe Mesia. Ise, iwo kuhusika bakufwa. Ise, tirina malaroka kuzura na iwo kumtunda uku. Zanga, ndipo oo, waliyosa kuchemerezganga. Yumoza kuhoyereranga. Hosana kwa mprofeti. Yumoza mnyake kuhoyereranga ichi. Icho, panchi nyake. Timanizgo ya nteura. Mdumlara huyo wachiburumutira wakagana. Oo, ine nkamuponya iyo. Iyo wafumira kuwaro kusika kula. Ndipo ine nkagana kuti iyo wafike ngekuno. Ine ndavikika mumaro kakwanangika. Ndipo iyo wakayamba kuchemerezga. Iyo wakaganagana. Usange iyo ndi mazgu. Iyo ndi chivuta. Iyo kwenera kuva. Jeura. Oh Yesu. Imwe mwana wa Davidi. Mundelengere rusungu ine. Moralira la suzgo. Iyo wakachemerezga. Sono Yesu. Usange ime mchi wanenge ichi apa. Wakawa kuyeriko. Uko iyo wakati iyo wakakara. Iyo wakawa mayadi 150 kufuma apo Yesu wakawa. Na masao zandi gavandu kuchimbiriranga kumzingirira iyo. Iyo ntena wakapulika chara kulira kwa mtiura. Chara. Kweni iyo chikamukwaska ichi. Iyo wakaima. Ine kukumba kuti nizaka paranzge umoza wa mausiku aga. Nipo nteura Yesu wakaima. Oh. Nipo nteura Yesu wakaima. Oh. Kweni para Yesu wakati wa ima. Kasi chikavachivichi. Iyo wakamchema iyo. Musambizgi wafika. Unga kwewe kanga. Waka yoya wasambiri. Iyo wakukuchema iwe. Iyo wakukuchema iwe. Wakamchema iyo kufuma muguru. Iyo wakuchita chindu jene chira sono. Kasi ichi chikunjira. Mkuona. Musambizgi wafika ndipo wakukuchema iwe. Ndipo iyo wakuchema kufuma kuchiburumutira kufika kukuvara. Kufuma kumudima kufika kukuvara. Ndipo iyo wakamchema iyo. Waka jumbanyifwa wakafika kuhumoyo. Musambizi wafika, ndipo iyo kukuchema iwe. Ndipo para iyo wakati wamchema iyo, iyo wakamupa kula viskaso kwake. Mwanakazi mchoko na suzgo la kusurula ndopa nyengo imoza. Pachanya papiri wakataya ndarama zake zose kwa madokotara. Iyo kwa mblanka hiko, iyo waka guliska viveto. Iyo waka guliska munda. Waka pinyoriska ichi. Iyo wakataya vyose, iyo wakamanya kuchita kwa nganga. Warija waliyose wa iyo wakamchitira chirichose chwemi iyo. Iyo wakarutirira kusukikanga na kusukikanga. Ndopa nta zikarikanga. Luta ruta, zikarutirira na kurutirira. Iyo wakafoka na kufoka. Ipo zivarimoza, warichikarire kura kurukanga. Kumtunda pakapiri uko iyo wakakaranga. Iyo wakalaviska pasi mudambo. Ndipo iyo wakawana botli kwiza. Waliyose wakayamba kuchimbira. Wasana kwa mprofeti. Iyo wakapulika hapo za iyo. Chipulikano chikuiza pakupulika. Sono iyo wakati. Ine nguruta kwenye kula ndipo nkamugone iyo. Ndipo para iyo wakati waruta kusika kura. Ndipo chakoyamba iyo wakawona masu kakachuta kakuonekera mchupi. Paka vachinyake za mayoyero gake na mawonekero gake. Kuti iyo wakamanya yura wakava iyo. Inya bwana. Oh! Usangene nenga kopa waka cheru chake mtu wainyake. Usangene nenga mkwasika waka iyo mkaviruka nyake. Ndipo iyo waka papatizga mugulu. Ndipo iyo waka kwasika chakufuara chake. Sono kumbukirane. Taika vanjove yake yene iyo iyo waka pulika iku mkwasika. Chara bwana. Chifuwa chakufuara cha chiparestina chikulendera kutivuwa. Ndipo iyo iyo Petros wakati. Waliyosa uku mkwasikani imwe. Iyo wakati. Kwani huku ndiku kwasikika kwa chirendo. Ine nkona kuti ine ndafoka. Yesu wakafika. Ndarama zake zikamara. Chirichose chikamara. Kweni muola la mdima lira apo ndopa ntazi kaleke zganga. Ndipo madokotara katondeka kuleke zikaichi. Yesu wakiza. Ndipo kasi iyo wakachita vichi. Iyo wakamchema mwanakazi. Wakalaviska zingirizge mpaka iyo wakamsanga mwanakazi. Ndipo iyo wakati. Iwe ukawa na suzgo la kusurura ndopa kweni iri likamara. Iyo ndi mwene yura mairo mhanyauno na miira ira. Musambizgi wafika ndipo iyo wakukuchema iwe. Iyo wafika ndipo iyo wakachema. Iyo wakamchemera iyo kuwerera kumoyo uweme. Mwanakazi mchoko pachisime. Uyoise tika yoya hapo usiku wa mara. Vigomezgo vyose vikamara. Panyake pakunji mfumo wake wa number 5 wakamleka iyo. Ndipo iyo wakatora wakayumuza wa number 6 usiku ula. Ndipo iyo iyo wakava munkhaiko pachoko za iyo nkharo iyo wakavunda iyo kumbanga kuti wave donna mweneko iyo kombala nkhaiko iyo wakakhala wakuvasika pa iboro apo iyo wakarutanga mthawi wakula kukweranga mtunda pakunji 11 koroko iyo nthawi wakizanga mwakucherera chomene mlenja pa vanakazi varunji vakwiza ndipo iwo vakatwika majikawo pa mutu wawo na vigubu ndipo vakaruta vakakhirira kusika ndipo ntheora iyo wakatondeka kufika kusakanikirana na iwo Iwo vakavana kusankhana kwa nthiura munyengo ira. Vaweme na vahene nthava kasakanikira nanga pamoza. Vamlankharo vakakhala mu maro kawo. Nthiura iyo nthawi kamanya kwiza pamoza na manyake vonse pa iwo. Iwo nthena vakamzomerezeka chara iyo kwiza. Nthiura pala pali vonse vakati vaneka madzi kawo ndipo vakaruta vakawerako. Iyo wakwiza kupukwa munyake. Ndipo pamenyuma iyo wakwiza na chivia ichi pa mtu wake. Pamlankhaiko iyo wakayendanga mthowa kukanangananga. No manarumi uyo ine nkatengwako, panji uyo ine nkapana usiku wa mara, ine nkumukaikira iyo. Iyo ndi manarumi, iyo wakuchita mwakusekisika chomene, ine ntangu manyawaka za iyo, ine ndirije mwavi, ine ndina wakutinkika mchigava. Dipo ine ningaruta chara kumachari chigara, iyo nta nkuvalaviska waka iyo. Ine nkumanya chara chakutindichite, ine ndire msuzgo, dipo ine ndakara nkuvazika baiboro, nadi. Zivaranyake mprofeti yura waza mkwiza pamaro. So na ine nkumanya iwo wabariku yoya kutikulija chindu cha nthiura. Nipo ichi chiri nthiura. Panyake virimika 100 kutari. Nipo virimika sawazandi kutari. Isi atakarati kupenja ichi pama sawazandi ka virimika. Nipo ichi nthaa chiri kuchitika mpaka pano. Ndewara isi nthaa tikupenja ichi sono. Chiri chose chiri nthiura. Oh chara. Isi atiri nao macharichi na vintu. Isi nthaa tikusoveka chiri chose ngati icho sono. Nthiura mbwenu iyo wakarutanga mtowu wakura kugana Ima mkumanya, para ima mkukanagana za iyo, hapo ndipeni papo iyo wakuonekera kwa imwe. Ngandu mwaise tikavira nacho usiku wa mara, para iyo wakava pavulendo wawo wakuruta kwa Emausi. Para iyo wakakanagananga pa vindu vira, iyo wakapulika mwanarume wakuti, nditolere maji ine ndimwe, nchivicheso ichi, mumaora gake gamtima ukuru, hapo nkaro zake zikavunda. Panyake dona mchoko wakuoneka makora, wakachipereka pa msewu kuti wakale umoyo ngati ura. Ningozi nyake ntani ndikwa nanga kwa msungwa na mchoko, ndikwa nanga kwa papi vake. Kumzomerezika iyo kupurukira ngati ntheura. Ndipo iyo wakabakula, panyake sisirake la kuposekana lonse kurendera ngamusi, iyo wakamara, wakayendanga mtowa, wakuvuka. Ndipo palijo waliyose wakabana chakuchita chirichosi na iyo, mwana. Ndipo panyake nkani ikuru kunyuma kwa ichi. Mtu wa yiriyose ine nkumanya chindichimosa. Iyo wakabazikampo baiboro. Ndipo iyo wakarigomezika baiboro. Ndipo mkava kambivu kachoko kakava mkati mumtima wake kakuti usange ichi chichitikenge. Ine ndichimanyenge ichi. Iyo wakasangikiratu kuicho. Mwoneni Yudasi mlana yura waimirira apo ndipo kuchitanga ngati icho iyo wakachita. Mkava mtima mkati nkanira mumtima wake. Kuvara kukavaliranga pachanya apa mumirimo yake. Kweni mkati mumtima wake iyo nta wakagomezika ichi. Ndipo apa iyo wakava wanani kuvara nta kukamanya kufika kusiku icho. Kweni iyo wakava apa kugomezika. Iyo wakagomezika ichi. Kweni moyo wake ukabinka. Para kuvara kukati kwa valirapo. Uku kukafumisika apo mdima. Kweni para kuvara kukati kwa valira pachanya apa. Uku kukapangisika mdima palipose pa uu. Ndiyo ndi mpambano. Kunani, iyo wakababika pachakulinga chira. Mwanakazi, mwanakazi iyo wakati. Para iyo wakati wamepalira mwanakazi unandi wabanarumi awa iyo wakabakonawo. Iyo, kasi kukachitikachi. Iyo wakachita ngati wakasekerera. Iyo wakanjira msuzgo. Iyo wakati. Bwana, ine nkona kuti imwe ndimwe mprofeti. Ine nkumanya kuti para Mesia wafika. Iyo wazamchita vindu hivi. Teola iyo wakamchema iyo. Teola iyo wakamchema iyo. Ine ndina iyo. Iyo mwene uyo wakoyoya kwa iwe. Iyo wakachimanya ichi mamazgu kachivuta. Iyo wakamchema iyo kuzakwa nanga zake. Ufika kuumoyo. Ndipo sinarake lirimba iboro. Ndipo iyo walina umoyo wambla chivundi mahanyauno. Iyo wangamanya kukuchema iwe mtowa yene ira. Chifuwa iyo ndi mwende yura mairo mahanyauno na mira ira. Enya, karo zake zikavunda. Wende pauri iyo wakamanya kuti iyo wakabanako kusanda kula. Iyo wakamanya kuti yura wakainera kuba Mesia. Ndipo para Yesu wakati ine ndine iyo. Ine ndine iyo, iyo wakamanya yura wakava. Nyengo imoza basambiri wakava uko paboti, vigomezo vyose vikamara. Mpepo za mkunto, iyo wakaruta kutali kwa mbla Yesu. Ndipo mpepo za mkunto zikava waka, zikabawaka ngati ndi umo kukavira pa nyumba ya Lazaro. Vigomezo vyose vikamara, potere choko la kale rikazura maji, ndipo iwo vakachemerezanga na kuliranga, ndipo panyake kurombanga na kurutiriranga, ndipo leza wakatwanimanga, ndipo bote likazuranga na maji, mizati ikawapasi, nkafu zikapyoka, ndipo iwo vakakumbatira nanga yumoza na minyake kuliranga. Ndipo moralira la mjima ukuru chomene, ndipo Yesu wakiza wakayendanga. Kwenye iyo wakawoneka ngati mzgezgi kwa iyo, iyo wakawoneka wakofya ngati mzguka, ndipo iyo wakachemerezga na ofi. Icho ndicho chikuchitika mahanya uno, Yesu wakuiza munyengo yinu ya mdima, ndipo imo mkuchita manta na ichi, imo ntamu kumanya kasi ichi nchichi. Iwa ntama wakamanya kasi iyo wakabanjani, iwa wakati, awo ndi mzguka, iwa wakaliranga, ndipo pamanyuma iyo wakabachema iyo, wakati, Mungu panga ndine. Moola ala mjima ukulu, Yesu wakiza, uofgiri wawo. Umondi mwa iyo wakuchitira nyingo zose, wakuiza moola ala mjima ukulu. Jawara Yesu wakiza, ndipo kajwaneskera iyo mwene, ndipo wakiza kwa iyo. Petros wakati, usange ichi ndimwe, ndichemeni inendiende pamaji. Yesu wakati zanga. Hima ya mkumanya kasi babwezi, masono sono iyo wafikenge kwa iyo mumazuva aga ga umaliro. Sona kasi ichi nchachirendo chara kutimpingu wafikasu mora ire la mdima. Ine ndio yenge chinyake apa. Ichi ntanchi sambizgo. Ine nkuchima waka. Ima mkumanya icho chachitika. Ichi ichi za mkufika kumalo masono sono. Sungani masugane. Kuti mabungwe wose kaza mkunjira mumpara ya charu. Usange iwa ntava kuchita. Iwa ntava za mkuwa na uviri wa mpara. Ipo kuza mkuwa kuukira. Nipo kuliche wangamanya kuruta kumipingo iye. Panji kuruta kumipingo inyake. Peka peka iwe ulina lusimbo kufuma kumipingo wako wa mwene. Iwe ntava ungagula panji kuguriska. Ima mchivone waka ichi umoichi chikavira. Ndevura ichi ichi za mkuvasu ntheura lusimbo kuchikoko. Ndipo mpingo, iwo wakuchimanya icho, vandu wa uzimu. Ndipo ima mavandu wa Pentecosti, mtu wa iriose, mkuchivona ichi. Ima mayamba kuchivona ichi. Para mpingo inu, mabungu ya nande kachi Pentecosti. Ndipo ine ntangu inera kuzunura mazina inu. Kwenye ima mkumanya sono ntena iwo wakunjira muichi. Iwo waoneska ukaboni kuti iwo wakabamo. Ndipo para ima mkuchita icho, kasi mkwenda kuti mzakachite vichi. Ima mkwenda kuti mchereke chisambizgo chinu cha uparanski wa ubabatizo wa mzimu mtuva. Ima mkwenda kuti mleke chisambizgo chinu cha baiboro. Ndipo mamembara ntagaza mkuyima kuichi. Kwa Kristo veneko wakubabikaso vaza mkufu kwa chakudanga. Iwo wakuchenjezgeka na mazgo. Iwo wakumanya chindu ichi chikuiza. Inya bwana. Ndipo kasi ichi nchachirendo chana. Ndipo nganira mora iri la mjima ukuru. Ndipo Yesu wakuiza na kubachema iwo wakati. Kuchita manta chana. Ichi ndine. Ine ndi chari namwe. Ine ndiri kuno kuti ndi waneskere masu gane. Umo iyo wakavira kale. Ndipo ndimo iyo waliri sono. Iyo wakati iyo wazamchita icho. Oh mwe. Musambizi wafika ndipo watichemeska ise. Mandavanandi mbaruwali muno. Palije nkaiko, kutiwa walimo muno. Ndipo dokotara wa mpalirani ime kutikulije, kulije chikomezgo cha ime. Ime panyake mungava muola lino la mdima ukuru. Kwenye kumbukirani, msambizi wafika, ndipo kumichemani ime. Ndipo zubalinyake msambizi waza mkwiza na kuchema zinalirirose ilolili kulembeka pabuku la mwanamberere wa moyo. Usangalako ntalirimo mula, chita ichi sonu ntena. Pakuti iyo waza mkwiza na kuchema, nangande iwo vene awo wali mutindi waza mkupulika lizgulake, ndipo waza mkukira kuumoyo. Msambizi waza mkwiza na kukuchema iwe. Ndipo hapo iyo kukuchema mwanyauno, zgora ndipo panga vya kunozikikira zuvahiri, ndi nchanjezgo yane kwa iwe. Pangano la mwire uu, iyo wakalaizia kuti iyo waza mkubakuno, vindo hivyo iyo wakachita, iyo wachitengeso. Ndipo sono kamozaso msambizi wafika, ndipo wakukuchema iwe. Lieni ise tisindamisi kamitu yetu, ine ndiri na mapeji ganyake pafufufupi sikisi apa, kweni ine, ine ningafika chara kuicho sono. Tiyeni sindamisike mitu yetu. Ine nangupangana kutindi mfumisike nenge imwe ruviro. Ndipo iye ya jumbakale na maminiti 15. Vadada wakuchanya. Oh fumu. Zomerezgani ichi chichitikeso. Vini vyose hivi hivyo ine ndayoya. Yesu wafika ndipo wakuchema iwe. Kasi iyo wakuchita vichi para iyo wafika. Iyo wakuchema. Ndipo zomerezgani ichi chichitikeso fumu. Zomerezgani mzimu mtuwa winu wafike pakati pavandu siku uu. Umu Yesu mkawonekeroka. kuchoka mzimu. Wekani iyo wafike usiku huu, ndipo wajivumbure iyo mwene, ndipo pamanyuma wajivoneskere iyo mwene. Ngati vantuvara, uma iyo waka gomezgera, ise eti gomezgenge na teso fumu. Mulibana ndi muno, panyaki awonta valikuvapo na mwavi uu. Ise tikulomba kuti imwe mupereke ngeso ichi kwa iwo usiku uu. Pakuti ise tikulombera ichi kuchindami wachiuta mzina la Yesu. Ameni. Ndi kuneneske uo mlongosi. Kweni rutirira waka mtazi na icho. Icho nchiweme. Rutirira waka mtazi. Oh, nkanira chete waliose. Kasi imwe mkugomezika iyo wafika. Iyo wafika. Kasi iyo wakuchema nditu pala iyo wafika. Zono usange imwe mkugomezikenge waka. Usange imwe mkugomezikenge waka mazga chivuta. Chivuta waperekenge ichi. Sono uonani, ine ndirije nyengo ya kuti ndi jemesikere mzere wapempero kumtunda kuno, ine ndiza mkubachema iwo usiku uu, kuwaro uko, usange fumu ya zomerezga. Msambizi wafika, iyo wafika kuti wakwanilisi ya masiku yake mnyengo ya umaliro. Ndipo icho iyo wakava kale, iyo wali mwanyauno. Icho kuonekera kwake panji kujimanyisika kukava kale, ichi wali mwanyauno. Chifuwa iyo ndi masiku kachuta nditu, kasi imo mkukomezga icho. Ndipo mazgo ya chuhuta ndi musandi wa magano gano madazgo ka mtima. Ndipo umo iyo wakachitira kale, ndi umo iyo wakuchitira nyingo zose. Iyo wachari nditu mwine yura. Usange iyo wangachita icho sonu ntena. Kasi imo mumugomezi genge iyo. Kasi ichi chingampangani imwe kumugomezga iyo. Mwavantu imwe kuwaru uko sono. Rekani ine ndira viske danga ndipo ndi wone usange walipo mnyake uyo ine kumumanya. Wakaraparipose mkati muno uyo ine kumumanya. Mose imwe masungulira mchanya umu uku. Imwe ntamu kundimanya ine. Kwezgani mchanya mawako ino. Imwe mkumanya kuti ine ntamu kumanya karikose za imwe. Ndipo imwe maruara. Kwezgani mchanya mawako ino. Ine nkusachizga waliyose. Vili maku. Ora. Sono imwe gomezi gani? Imwe mgomezi waka na mtima winu ose. Kukaika chara, muwe na chipulikano, mgomezi geni chivuta. Ine ndi mfumbe ninge imwe kuti mkarenganira cheti, kazikikani, kusunda sunda chara sono, chonde kuchita chara. Mkuona? Mkuona? Imwe ndimwe uzima, tupi na mzimu. Ndipo mzimu winu, ndipo mzimu mtuwa ngwa soni chumene. Kasi mbalinga mkukumbukira vilimika vinandi vya jumpa. Kuti mzimu mtuwa para ine nkafika kuno. Ndipo nkampalirani imwe. Para ine nkapatula vantu pakovakola pa woko. Iyo wakandipalira ine kusanda uku kuzamkwiza. Ndipo pamanyuma kurutirira. Imwe mkukumbukira ichi. Mkukumbukira icho. Kweni iyo wakati. Usange iwe unga wapanga vantu kuti wakugomezge iwe. Mkukumbukira masuvagara vilimika vinandi vya jumpa. Ime mkwenera kuti mgomezge. Ine nkawana muntu, ine kugomezge kukaba kusika kuno pa ungano unyake, wakakaranganira uko. Lipo mzimu mtuwa, ine nkamlaviskanga iyo para ine nkaparazganga. Iyo wakaba muntu wakupundukwa, iyo wakaba nandodo kumhapa zake. Lipo para ine nkatinda yamba waka kuchema, satana wakiza kwa muntu, chizgezge chifipa. Lipo ine nkachuona ichi na masogane ndamwene. Iyo wakanyamuka ndipo wakafuma kuwaro. Iyo nyingo zose wawenge wapundukwa uonani. Ndipo nteura iyo, uko iyo ntena wakachizikira nkanira kwenye kura, usange iyo waka mkuona. Kwenye mbwenu, ine nkumanya chara chifukwa. Ine nkusachizika iyo wakategerezika waka kwa murwani. Kwenye usange ime mga imerira na kulabisika mizgezike ira. Kuona vindu vira mkawonekero, umo ivi viriri. Na kubawona iyo umo iyo wakuchitira uonani. Ichingamanya kuwa sono. Ine nengachizga chara. Muntu uyo wakumpalira ni imwe kuti iyo wangachizga. Iyo wakwananga. Imwe ndimwe wakuchizika kale. Kweni ndi kumanya kuvapo kwa Yesu Kristu. Sono usange Marita wakamanya kuti usange iyo wangamuonaso iyo. Kuti iyo wakamanya kupokera cha kukumba chake. Chifuwa iyo wakabamazga kuonekera. Kasi ise tingagomezga mwapakuru ntena chara usiku uu. Kuti tigomezga ichi. Nadi. Ise tikwenera kuti tichite.
He's come in the form of the Holy Ghost. That's who he is.
Iyo wafika. Iyo wafika. Iyo wafika mkawonekero kamzimu mtuwa. Icho ndi mwene uyo iyo uwali. Sona imwe rombani waka. Wanani kumtunda kuno. Usanga ine nkabenge na manyake wa imirire apa. Nkanira apa kufupi na ine. Mbwenu kurombanga waka. Nkwana bandu vanande wa kuromba. Ichi chiripalipose minyumba. imwe mukuyenera kuti muchilaviske wanka ichi. Imwe mungayiwoya chara kuti mbale Abraham chara Bwana. Ine ningachita chara ichi. Vingachitika chara kuti imwe mungandirotera loto ine. Mukuona? Imwe panje mungarota. Imwe chiutonga manya kumpangana imwe kuti mulote loto za ine. Imwe mukugomezka icho. Kweni imwe mungachita chara mwavene. Imwe ntana mungayiwoya kuti mbale Abraham ine ndirotenge loto za iwe sono. Chara, iwe ungachita chara icho. Nesi ine ningamanya kuona mbonewone. Wale yose uyo wakupara loto kwa iwe. Uyo ndi mwene uyo wakuinarakuti wachite ichi. Nte waraso ndi mokuliri na mbonewone. Ine kuwana mtu wakarankanira muno kumaliro wa mzere. Na suzgo la kupanya marundi. Usange iyo wakumezgenge na mtima wake wose. Chivuta wa mchizgenge iyo kukupanya marundi kwake. Lasi wakukumezga iyo wachitenge ichi Bwana. Wakarakuwara uko. Mwanarume waku Mexico. Wakara kumaliro wa mzere, kasiwe ugo mezgenge ichi, vili makora Bwana. Dona wakara kufupi kwa iwe, iyo na yoso wali nakupanya marundi na yoso. Kasiwe kugomezga chivuta waku chizgenge iwe dona, kasi iye yiri na chiwawa kuichi, ine nkopa vantu nta bakupulika ichi. Iwe uchitenge, vili makora. Vili wuli na dona menyake mchoko waku Mexico wakara kufupi na iyo, iyo wakusuzgika na suzgo la mtumbo. Kasi wako gomezga chivuta wachizgenge ntumbo yako dona, iyo wakapokera ichi. Para ine nkuwana kuvara kula kukukira, icho chikungana mula ichi chachitika. Inya, ndicho icho. Uku kwa mkuza iyo. Uku kukava apo, uyenda kuzunguliranga. Icho chikuchita ichi. Mkuona, para iyo wangasanga chipulikano. Wanani, vindi vinandi iyo nta wakachitanga chifukwa chakuula kugomezga kwao. Apa palidona wakara apa wakuromba, nkanira apa, iyo wakuchita manta, iyo wakuenera kuva, iyo walina kaviro kakansa, ihe ni chomene, ine kukumanya chara iwe, kweni chivuta wakukumanya iwe. Kasiwe kukumezga kuti chivuta wangamanya kundipalira ine za kansa iye, panji chindu chinyake, labisika kwa ine, ulevana ndi chomene uko wakuromba, iwe dona. Ndicho chifukwa ine nkuyoyera ichi. Laviske kwa ise. Sono inya, iwe ntao kufumira kuno. Kuno ndi kwako chara. Iwe kufumira kumalo kwa kuchemeka Portville, California. Uombo nenesko. Kasi iwe kugomezga chivuta wangamanya kundipalira ine kasi iwe ndi wenjani. Iyo wakumanya. Isina nako ndiwe Mrs. Wintham. Uombo nenesko. Sono gomezga. Ndipo kansa ikulekenge iwe. Usange iwe unga gomezga. Ndicho cheka chivuta wakukumba iwe kuti uchite. Usange iwe unga gomezga. Kasi iwe kugomezga chara icho na mtima wako wose. Mwenyake mchigaba ichi mkati umu. Ugomezgenge chara iwe. Musambizi wafika ndipo wakukuchema iwe. Iyo wakukuchema iwe kufuma kunyifwa kuruta kuumoyo. Kufuma kuuruari kuruta kutupiri weme. Hapa pale mwanarumi wakaranganira kunyuma uku. Wazgorikira mutu pasi wakuromba. Iyo nadi ntawa kujirombera iyo mwene. Iyo wakurombera mtu mnyakeso. Uyo ndi msungwana. Uyo ndi mwanawake mwanakazi. Kasi wakugomezga Bwana. Iwo lina suzgo na marundi yako. Iwo lina suzgo na kongono lako. Uo mbo nenesko. Palije chifukwa chakuti ulirenge. Uyo ndi iyo uko pafupi na iwe.
Your daughter is in a hospital, isn't she? Tuberculosis case. You believe the master has come and calls for her. Will you believe this, your father? You will? May he visit her tonight and you may it be over.
Mwana wako mwana kazi wali mchipatara, ndi mwali chara iyo, chifuva chikuru, iwe ukugomezga, iwe ukugomezga, msambizi wafika ndipo wakumchema iyo. Kasi iwe ukugomezgenge ngati dada wake, iwe uchitenge, nkuromba iyo wamiendere iyo usiku ugu na iwe, nkuromba iri limare. Hapa pali mnyamata mchoko wa chisko chiskwesi. Iyo kusuzgika na ntenda ya pachikumba na athima. Mnyamata mchoko waku Mexico. Mnyamata waku Mexico wakarapo. Iyo nta wakufumira kuno. Iyo kufuma kusani Jose. Kasi wakugomezga mnyamata. Chindu chinyake, dada wako walikuno na iwe. Iyo ndi mpalazgi. uwo ndi unenesko. Kasi iwo kugomezga chiwuta wangamanya kundipalira ine ilo ndi zina lako. Kasi ichi chikupangenge iwe kugomezga chomene nadi. Zina lako ndi Ruben. Sonno gomezga. Aha. Chiwuta wakupangenge iwe wa msuma. Musambizi wafika ndipo iyo wakukutema iwe. O wakwananga. O mundu murwali. Kasi iwe kuona chara msambizi wakuonekera mumantu. Pakatikati pa kugomezga. Iyo wafika kuchemera vana wake pa kugomezga kumatupi ya weme. Iyo wafika kuchemera wakwananga kukurapa. Wakuwerera kunyuma. Membara wa mpingo. Musambizi wafika ndipo kukuchema iwe. Kasi iwe kugomezga ichi. Kasi iwe kugomezga ichi. Pacha kusoveta chako sonu ntena. Usange iwe kuchita. Kwezga mchanya uko lako yoya. Ine kugomezga pacha kusoveta chane. Teora imerira pa marundi gako sonu. Ndipo somera ichi. Musambizi wafika ndipo kukuchema iwe. Ndipo kwali iwe ndiwe njani. Takusoveka chirichose iwe ulinacho. Musambizi wafika ndipo iyo kukuchema iyo. Iyo ndi mwene yura mairo mhanyauno na mbira ira. Mwana kazi michoko yura wakaruta mumsumba. Ndipo wakate. Zani inge mzakawone muntu uyo wandipalira ine icho nkananga. Iwe nta ukaruta mumsumba. Iwe ukiza ndipo kachiwona ichi wa mwene. Ndawara msambizi wafika ndipo kukuchema iwe. Kwezika mchanya mawako gako ndipo mrumbe iyo. Ndipo yoya. Fumu Yesu. Ine ndine wakwananga. Mundi gokere ine. Ine ndine wakuwerera kunyuma. Ditoreni ine mundi wezgerepo. Fumu. Ine kukumba mzimu mtuva. Ndizuzgeni ine. Ine ndarwara. Ndichizgeni ine. Ine ndine wakupundukwa. Ndipangeni ine wa msuma. Musambizi wafika ndipo kukuchema iwe. Kwezikani mchanya mawako inu sono ndipo murumbeni iyo. Amen. Tipe chuni chichoko ise apa. Ine ndi murumbenge iyo. Ine ndi murumbenge iyo. Imo mkuimanya. Ine ndi murumbenge iyo. Imo mkuimanya iyo. Mkuimanya chara imwe. Kasi imo mkugomezga. Ndi murumbenge. Ndi murumbenge. Oh, murumbeni mwanamberere watifira. Mchinde kane mwavantu mose. Pakutendo paza kizati tuzga. Ima ya mkumutemwa iyo. Sona kasi ima mkutemwa chara kwimibira iyo. Apo iyo walimuno. Iyo ndi mzimu kuyenda yendanga munyumba. Iyo wakumanya mitima inu. Wakumanya vyose vya imwe. Tienti mwimbire iyo na mtima witu wose. Ndi murumbenge. Wesikani mawako inu para imwe mkuchita ichi. Ine. Sono murumbeni waka iyo. Murumbeni iyo. Oh, murumbeni mwanamberere watifira. Om chindikani mwavantu mose. Pakutindo paza kizati tuzia. Oh, dona iwe mumpando uchika. Usange iwe ugomezgengi waka chumeniko pachoko nkanira uko. Ine tiene tiezge ii kamozaso. Ine nkulindizga pachinyake. Ndi murumbenge. Ndi murumbenge. Omrumbe ni mwana mberere watifi. Chindikani mwavantu mose. Pakutindo paza kizati tuzga. Sono apo iso tikuimbaso iyo. Ngana mkani kore niko chasa kwa minyake. Apo iso tikuimba iyi. Tiimbe ine ndi murumbenge iyo. Tienti imbe tose pamoza sono.
Ndi murumbenge. Ndi murumbenge. Murumbe ni mwana mberere watifira. Mchende kani mwavantu mose. Pakutindo paza kizati tuzga.
Omu kwezi kwa kwananga, kasi wonga enda chana kwiza kuno sono. Zaninge ndipo timurumbe iyo, mose mwavantu imwe. Mwavantu mose imwe mkukumba kumsomera iyo ngati mponoski. Mkuvapo kwake, apo watuwa wakusopa mumzimu. Kasi imwe mungafika chara kuno na kuyimirira. Yoyani, ene kukumba kutindi yoye ukaboni usiku uu. Ene kukumba kutindi murumbe iyo. Ene kukumba kutindi fike. Ene ndangu chitasoni na iyo. Ene kukumba kuticharu chimanya kuti ine kumsomera iyo ngati mponoski wane. Nganira pano apo iyo uwalipene pano. Zaninge apo ise tikuimba iyi.
Ndi murumbenge.
Kasi mumufikenge chara.
Ndi murumbenge. Murumbeni mwanambere watifira. Mchindikani mwavantu mose. Kutindo paza kiza kituzga.
Oo ndicho ichi dona zangawaka. Dinjani mnyakesu wafikenge mkuvapo kwa Kristu. Zangawaka kutera kuno mlangosi imedira hapa. Mundu mnyakesu uyo kukumba iyo kuwa mponosi wake sono ntena. Uyo ntawa linasoni. Iyo wakati usangiwa kuchita soni na ine pantazi pa muntu, inendeza mchita soni na iwe pantazi pa vadadavane na vangero vatuva. Usangiwe ntao kuchita soni na iyo sono, dipa iwe ukumakumba kutiwawe mpono swako, apo iyo walimuno, iwe wamuona iyo. Ichi nja kufika apo nkanira, masu iyo mwene wapanga ichi kufumbukwa, zanga apo vatuva wakusopa sono, kasi iwe ufikenge chara. Chivuta ukumbike iwe bwana, apo wakuiza dona mlala, wakufika kumsingu weneko, kasi iwe ufikenge chara sono.
Inendi.
Imbani sono.
Ndi mrumbenge.
Uwa mbrenesko. Babali vachinyamata, zalingi nkanira kufupi, murumbeni waka, chivuta kutumbike iwe dona, umu ndimo mchitire ichi, chivuta mtumbikeni imwe mwachinyamata.
Watifuira mchindekani mwavantu mose, wakutindo paza kizati tuzga.
Apo waparazgi bakuruta kubantu ala sono. Kasi mnyakesu wafikenge chara. Wakuwelera kunyuma. Kasi wafikenge kuti. Ene kuchita soni na umoyo wane. Apa iyo wali. Iwe ukundekomezga ine kuwa mtevetu wachivuta. Kwezga ama woko gako. Chifukwa. Yeso Kristu wali pakati pitu. Kasi wafikenge chara.
Mchindikani.
Kasi imwe mufikenge chara. Mchindikeni iyo.
Mwantu kwa kutindo paza kiza.
Marita, kasi iwe ufikenge. Panji kasi iwe ukarenge mnyumba na Maria. Kasi iwe ukarirenge mpungeri nyake na kuti. Au mpinga wane nta ukugomezka ichi mtawa iyi. Apo Kristu wajioneska. Kasi iwe ukarirenge kunyuma na kuyoya icho. Panji kasi iwe ufumengemo. Inya, ina ndiku parirenge iwe. Paraine, chara. Mayauno, nyengo ndi iyi. Nyifwa iri pa iwe. Ngati mwana wa Yairo. Zanga sono. Wakuwelera kunyuma. Zanga sono. Wakwananga. Zanga sono. Nyengo ndi iye. Msambizi wafika. Ndipo iyo kukuchema iwe. Iyo kukuchema iwe. Iwe ukuti. Kasi nendi manyange uli. Iyo kukuliska nchito lisgulane. Usanga iyo kukuliska nchito lisgulane kupara uruwali. Kukomwa na vintu. Kasi wakumanya chara kuti iyo wakukuchemaso kukwananga. Fumamo. Zanga sono. Upanji mga wa mwavi wa umariro iwe uza mkuwa ponao. Kamo zaso, mulibanandi munu au wakuendera kuti wafike wabwezi. Ine kukumba chara kumkosi gani soni imwe. Kuti ndi mchemeni imwe ngati mtiura. Hito nchwe ime chara. Usange imwe nyingo zinyake panyake. Wafarisivara wakaganagana kuti iwo wakawa wakuponoskeka. Kweni iwo ntawa wakawa. Ima mkaganagana chindu chenechira. Zani inge sono. Simikizi gani? Nta mkachitanga ichi mwakuyezga waka pa ichi. usange mulinga iko ichoko mu malingaliro ino ndamunga chitanga ichi mwakuyezga zaninge sono sono nyengo ndiye apo mbwiwi nja kujurika apo mzimtuwa walimuno musambizgi wafika kaiko ichoko ira nicho iyo kuyezga kukukalira iwe iwe ukukaika kumisika apo ichi zanga sono musambizgi wafika ndipo kukuchema iwe uwa mbunenesko zanga waka zanga ntena
Ndi mrumbenge, ndi mrumbenge.
Kasi mfukenge chara kuti mumrumbe iyo.
Mrumbe ni mwana mbelele wa chifira. Mchende kani mwavantu mose. Pakutindo pazake zati tuzga.
Sono apo wakwananga bakwiza. Kuti pamzomere iyo. Rekane vantu vapereke marumbo kwa iyo. Apo isati kuimba iyo sono. Na maoko inu mchanya. Imbane kumurumba iyo sono. Mose pamoza.
Ndi mrumbenge. Ndi mrumbenge.
Murumbeni waka iyo imwe mabantu kutera huku rombani murumbeni iyo kuti wamgokereni imwe icho ndicho iyo wachitenge musambizi wafika ndipo kumchemani imwe chiuta wamtumbikeni imwe.